Είναι η ψαλμή. Να δούμε μερικά εδάφια. 514 είναι η ψαλμή. Να πάμε στο Δέλτα ψαλμό, να διαβάσουμε το 2. Ή ανθρώπων, έως πότε μετατρέπετε τη δόξα μου εις κατεσχήνη, αγαπάτε ματαιότητα και ζείτε ψεύδος. Και στο 7 λέει, έδωκας μεγαλύτερα εφροσύνη στην καρδία μου, παρόση απολαμβάνωση αυτή, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Μόνο η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αλήθεια στη ζωή κάποιου ανθρώπου, δεν ελευθερώνεται ο άνθρωπος και ο Θεός δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Κατεσχύνεται ο Θεός. Γι' αυτό ο Θεός ζητάει από τον άνθρωπο ειλικρίνεια. Τι είπα να πει ειλικρίνεια? Να μπορέσει ο άνθρωπος να τον πλησιάζει και αυτό που έχει στην καρδία του μέσα να βγάζει απ' έξω. Είναι μεγάλο πράγμα. Ο άνθρωπος ο οποίος όμως δεν του αρέσει η αλήθεια, γιατί ικανοποιείται με το ψέμα, εκθιάζεις κάποιον που δεν αξίζει. Προβάλλεις κάποιον που δεν αξίζει στη ζωή τούτη και αυτά είναι συνηθισμένα. Άμα έχεις μέσον, όλα γίνονται. Οπότε εκεί κατεσχύνεται ο Θεός, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη γη. Και λέει εδώ, έως πότε τη δόξα που ήρθα να φέρω σε εσάς, τη μετατρέπετε σε κατεσχήνη δική μου. Γιατί με εμποδίζετε να σας πλησιάσω, να σας ευλογήσω, να σας αλλάξω και να σας κάνω αξίους για να έρθετε κοντά μου. Και το λέει πάρα πολύ ωραία εδώ, αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Αγαπάμε τα μάταια της γης. Ό,τι έχει σχέση με τη γη ετούτη, όπως είπαμε και το πρωί, είναι μάταιο. Καλεστήκαμε, είτε το θέλουμε είτε όχι, να περάσουμε μια δοκιμασία εις τη γη, με σκοπό την αναβάθμιση του ανθρώπου σαν πνεύμα, γιατί όλοι οι άνθρωποι, ο Θεός έχει δώσει πνεύμα μέσα τους. Το πνεύμα θα γυρίσει στο Θεό και η σάρκα που είναι το χώμα θα γυρίσει στο χώμα. Αν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή δεν κοιτάξει και ζητήσει από το Θεό, θα ζει στη ματαιότητα, θα επιστρέψει στο χώμα. Και η ψυχή θα φύγει και θα περάσει από τον ουρανό για να κρυθεί και θα πάει οπωσδήποτε σε τόπο βασάνων, εάν δεν μείνει στην παρουσία του Θεού. Και αυτό που αναφέρει τώρα εδώ ο ψαλτοδός, ο οποίος ψαλτοδός είναι ο Δαβίδ, ο οποίος καθώς ήταν στα πίμνια εκεί που έβωσε και του πατέρα του, εδόξαζε το Θεό και έρχονταν σε κατάνοιξη καρδιά του και του έδινε το Πνεύμα το Άγιο και έλεγε. Και εδώ κάνει παράπονα λοιπόν ο Θεός και λέει, μέχρι πότε θα ζείτε έτσι ώστε να σας αρέσει το ψέμα και να κυνηγάτε μάταια πράγματα, πράγματα που δεν είναι δικά σας. Πράγματα που θα μείνουν στη γη. Ο Θεός, ο άνθρωπος γεννιέται και είναι γυμνός και θα φύγει γυμνός. Ενώ ο Θεός έχει δόξα για τον άνθρωπο, ο άνθρωπος με το να ζητάει το ψεύδος και τη ματαιότητα κατεσχύνει το Θεό στη ζωή του και δεν πλησιάζει δόξα του Θεού σε αυτόν. Αυτό αναφέρει το Πνεύμα το Άγιο τώρα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πάντα διαχρονικά αυτά τα οποία λέει, γιατί δεν μιλάει για το τι φοράει απ' έξω ο άνθρωπος ή τεχνολογικές αλλαγές που γίνονται στον πλανήτη, αλλά μιλάει για την καρδιά του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος εσωτερικά είναι πάντα ίδιος. Τις ίδιες φιλοδοξίες, τον ίδιο εγωισμό, τις περηφάνειες, έχει τα ίδια μέσα του πάντοτε. Και βλέπουμε τώρα ότι γιατί το κάνει αυτό, για μια στιγμιαία ειδονή. Το να ακούσω καλά λόγια από κάποιον με ικανοποιεί αυτό, αλλά δεν θα μείνουνε. Γιατί αύριο μπορεί να κάνω κάτι και να πει το χειρότερο για μένα. Ενώ αν γίνει κάτι από την επέμβαση του Θεού στη ζωή μου, δεν το παίρνει πίσω ο Θεός, μένει σε μένα. Και εκεί οπωσδήποτε είναι ευλογία. Και λέμε τώρα, ο άνθρωπος γεννιέται στη ζωή ετούτη και ζει. Ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξής του? Αν δεν επικοινωνήσει με τον Θεό, είναι νεκρός. Γιατί το πνεύμα του είναι νεκρό. Η συνείδηση η οποία γεννιέται με αυτήν ο άνθρωπος φθείρει συνέχεια καθώς προχωράει μες στον κόσμο, γιατί η αμαρτία και το κακό που υπάρχει τη φθείρει. Και δεν έχει κανένας τη δυνατότητα να μπορέσει να την κρατήσει έτσι, ώστε να μπορέσει να μην φθαρεί και να υπάρχει. Εξαιρέσεις πολύ λίγων ανθρώπων, οι οποίοι κρατάνε κάτι από αυτήν, αλλά όχι όπως τη βάζει ο Θεός, γιατί αλλοιώνεται. Το λέει πολύ ωραία, καυτηριάζεται, λέει ο λόγος του Θεού, η συνείδηση του ανθρώπου. Άρα ο άνθρωπος, αφού χάνει την επαφή με το Θεό, αυτή τη λίγη που έχει με τη συνείδηση, γίνεται σαρχικός. Και έτσι αλλάζει η νοοτροπία. Ζούμε στη γη ετούτη, ας πούμε, να γλεντήσουμε, να απολαύσουμε, να έχουμε χρήματα εις βάρος άλλων ίσως, τα οποία βασικά δεν μας προσφέρουν τίποτα παρά ένα περιορισμένο χρόνο πάνω στη γη. Που κανείς από τους ανθρώπους δεν ξέρει πόσος είναι. Πόσο θα ζήσω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έζησα μέχρι τα 75 τώρα. Αύριο δεν ξέρω αν ζω. Ένα παιδί που γεννιέται τώρα δεν ξέρει αν θα ζει την επόμενη μέρα. Γιατί δεν έχει κάνει καμία συμφωνία με το Θεό. Ο Θεός δίνει τη ζωή και ο Θεός θα την πάρει. Οπότε δεν είναι μάταιο να ασχοληθεί κάποιος με πράγματα εδώ περισσότερο από ότι με το Θεό. Αν φέρει το Θεό στη ζωή του, τότε έρχεται η ειρήνη, η χαρά, η ευτυχία στον άνθρωπο. Αν όμως αυτή τη στιγμή κοιτάξει να διεκδικήσει κάποια πράγματα, θα βάλει φασαρία στη ζωή του. Θα τσακώνεται. Γιατί από τη στιγμή την οποία ζητάς από άλλους να σου δώσουν κάτι, οπωσδήποτε παρεξηγούνται. Άμα δίνεις εσύ είναι μια χαρά όλα. Αλλά άμα ζητήσεις να πάρεις, εκεί υπάρχει δυσκολία. Και έτσι η σοφία του Θεού είναι να παίρνουμε από το Θεό που μας δίδει, ό,τι και αν του ζητήσουμε, και στους ανθρώπους μάλλον να δίνουμε παρά να παίρνουμε. Αν είμαστε σε αυτή τη θέση, δεν θα χρειαστεί να έχουμε διένεξη με κανένα. Και το λέει πάρα πολύ ωραία, έδωκας μεγαλυτέρα εφροσύνη στην καρδιά μου, λέει ο Δαβίδ, παρόσα όσοι απολαμβάνουσι αυτή που πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Αυτοί που είναι έμποροι και πάει καλά, τα χωράφια τους, ο καρπός τους και όλα αυτά. Μην ξεχνάτε ότι οι Ισραηλίτες ήταν νομάδες και γεωργοί. Και λέει όταν είχαν μια καλή σοδιά ήταν ευτυχισμένοι. Και ο Δαβίδ, ο οποίος ζούσε αυτό το είδος της ευτυχίας, διεπίστωσε ότι μπορούσε να είναι ευτυχισμένος συνέχεια χωρίς να χάνει την ευτυχία, αν ο Θεός του έδινε ευχαριστία στην καρδιά του, έφερνε εφροσύνη στην καρδιά του μέσα. Τότε αυτός είχε χαρά περισσότερη από τους άλλους που ανέβαιναν, μεγαλώναν τα πλούτη τους, και αυτή η χαρά ήταν αιώνια, γιατί ό,τι έδινε ο Θεός είναι αιώνια. Αυτό το διαπίστωσε στην πράξη και γι' αυτό το λέει εδώ. Και σκεπτόμαστε αμέσως τι είναι προτιμότερο δηλαδή σε αυτή τη ζωή. Να αποκτήσω δόξα, πλούτη και όνομα και να με ξέρουν όλοι οι άνθρωποι σαν επώνυμο, ή να με ξέρει κανένα στη γη τούτη και να με ξέρει ο ουρανός όλος. Αν με ξέρει ο ουρανός, φαίνεται από την ειρήνη και τη χαρά και την αγάπη που έχω στην καρδιά μου μέσα. Γιατί αυτά φέρνει ο ουρανός στην καρδιά του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος, όπως λέει και παρακάτω, εν ειρήνη, λέει στο 8, θέλω πλαγιάζει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικείς στην ασφαλεία. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν έχω την ευφροσύνη του Θεού στην καρδιά μου μέσα, αυτομάτως έχω και την ειρήνη του μέσα μου που γίνεται οικοδομή καθημερινή, αλλά παράλληλα όμως γίνεται η ειρήνη αυτή και αναπαύεται μέσα μου και δίνει μεγάλη σημασία σε αυτή την ειρήνη ο Θεός, και θέλω, λέει, φαίνεται η ειρήνη ότι κοιμάμαι, λέει, σαν πουλάκι. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα παίρνουν ψυχοφάρμακα για να κοιμηθούν? Αυτό που γίνεται, μιλάμε μόνο για το ΙΚΑ που άκουσα ότι είναι καταγεγραμμένοι με κατάθλιψη, κάπου ένα εκατομμύριο Έλληνες. Είναι γραμμένοι στα μητρώα του ΙΚΑ και παίρνουν φάρμακα, τους δίνει οι γιατροί. Γιατί αυτό? Η αμαρτία. Η διαφορετική θέση που παίρνουν οι άνθρωποι απέναντι στον Θεό. Άλλοι το γνωρίζουν και το πετάνε, δεν υπάρχει τίποτα. Και άλλοι δεν το γνωρίζουν και ζουν έτσι. Και δυστυχώς, εφόσον έχω την αμαρτία στην καρδιά μου, πώς θα κοιμηθώ αφού αδίκησα εσένα? Έτσι λοιπόν, αυτός που θα κοιμηθεί και θα πλαγιάζει εν ειρήνη είναι αυτός που θα απολαμβάνει τον ύπνο. Θα ξεκουράζεται. Θυμάστε για τους μαθητάς, όταν τους έστειλε ανά 2 να μιλάνε για το έρχεται η βασιλεία του Θεού, τι τους έλεγε να λένε? Ειρήνη σε εσάς, σε όποιο σπίτι λέει πηγαίνουν. Αν υπάρχει, λέει, ο οδός ειρήνης εκεί, ή άνθρωπος ειρήνης, θα ανταποκριθεί. Και θα λέει ειρήνη να είναι μαζί μας. Τότε λέει μιλήστε, καθίστε, κάντε ό,τι χρειάζεται και μετά μετακινηθείτε να πάτε αλλού. Αν όμως δεν υπάρχει ιός ειρήνης, θα επιστρέψει σε εσάς. Θα τη νιώθετε ότι η ειρήνη που δώσατε ξαναγύρισε. Και αυτό θα σας δίνει την ικανότητα να καταλαβαίνετε ότι δεν έχετε καμία θέση σε αυτό το σπίτι που δεν κατοικεί ειρήνη. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο λέει ο Κύριος και δεν μιλάει μόνο για τον ύπνο, διότι εσύ μόνος, Κύριε, κατοικίζεις εν ασφαλεία τον άνθρωπο. Μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει ασφάλεια εις τον άνθρωπο. Τώρα γίνεται ένας σεισμός. Η πόρτα αυτή είναι θωρακισμένη. Άμα φρακάρει από εκεί δεν βγαίνουμε. Πρέπει να ψάξουμε για άλλο μέσο να βγούμε απ' έξω. Αν όμως γίνεται συχνά, καλύτερα θα προτιμούσαμε να είναι ένα πανί και να λείπει η πόρτα. Αλλά άμα αφήσουμε ένα πανί, μπαίνει όποιος να είναι μέσα. Δεν έχουμε πάλι ασφάλεια. Αν ήταν σπίτι αυτό, πώς θα κοιμόμαστε? Γι' αυτό τι λέει τώρα ο Θεός? Ότι αν εγώ είμαι μαζί σου, είσαι εν ασφαλεία. Γι' αυτό φαίνεται από την ειρήνη που σου έχω δώσει στην καρδιά σου μέσα. Είσαι ένας άνθρωπος ειρηνικός. Δεν μαλώνεις. Δεν σκέπτεσαι ανάποδα για τον άλλο για να σε κάνει ο εχθρός να εκνευρίζεσαι. Αλλά πάντα είσαι υποχωρητικός. Τι πάει να πει αυτό? Επιοικής. Η επιοίκειά μας να είναι γνωστή, λέει, σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν εξαρτάται πώς ζει ο άνθρωπος και ποιος είναι ο σύμβουλός του. Έχουμε σύμβουλο το Θεό με το λόγο του? Έχουμε σύμβουλο κάποιους οι οποίοι είναι καθηγητές και ότι μπορεί να φανταστείτε και λένε τα δικά τους? Οι ειδικοί. Οι ειδικοί συντηρούν τον άνθρωπο. Και περισσότεροι ειδικοί από αυτούς δεν πιστεύουν ότι υπάρχει ψυχή. Οπότε πώς θα τη βοηθήσουν? Και εκεί δεν πάει τίποτα σωστό έτσι που να βοηθήσει τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος όμως αναπαύεται στο ψεύδος, όπως διαβάσαμε. Ξέρω ότι θα πάω στο γιατρό. Ξέρω ότι εκεί που θα πάω οπωσδήποτε, αυτός θέλει να βγάλει λεφτά. Χωρίς να αποκλείουμε αυτή τη θέση, γιατί είναι συντηρητές. Μας βοηθάνε πολλές φορές. Για να βγάλει λεφτά λοιπόν, θα σου πει αυτό που τον βολεύει για να βγάλει λεφτά. Αν είναι χειρούργος, θα σου μιλήσει για μαχαίρι. Αν είναι παθολόγος, θα σου δώσει φάρμακα. Διαλέγεις τι θέλεις. Και καμιά φορά για να πάρουμε κάποια απόφαση, μπορεί να πάμε και σε 2-3. Επάγγελμα κάνει. Αφού πάμε, λέει καλώς τον. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι μπορούμε να πλησιάσουμε κάποιο γιατρό που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να μην παίρνει χρήματα. Δεν έχει συμφέρον να μου πει πράγματα που δεν χρειάζονται. Μόνο ένας. Ο Ιησούς Χριστός. Και πώς γίνεται να μας δώσει πληροφορίες? Βάζουμε ένα αίτημα, πάμε με νηστεία και προσευχή και ζητάμε βοήθεια. Και ο Θεός θα απαντήσει. Είμαι εν ύπνιο, είμαι προφητεία, είμαι το λόγο. Θα μου δώσει καθοδήγηση. Εάν πιστεύω όμως, γιατί η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Δεν βλέπουμε τον Ιησού Χριστό, τον γιατρό ή τον Θεό, γιατί είναι πνεύμα. Οπότε βασικά πρέπει να πιστέψουμε ότι υπάρχει και είναι και γίνεται μισθαποδότης στους εξητούντες αυτών. Θα πάω λοιπόν να γονατίσω, γιατί ξέρω δίνει μισθό και μόνο που το ζητάς. Και θα πάω να του ζητήσω να επέμβει. Τώρα πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος αυτός που ζητάει από το Θεό να έχει και υπομονή. Ο κόσμος υπομονή δεν έχει. Οι πιστοί όμως πρέπει να έχουν. Και την υπομονή την αποκτάμε Την αφήνουμε και γεννιέται μέσα μας όταν έρχονται δυσκολίες και περιμένουν το Θεό να ενεργήσει. Γιατί δεν ενεργεί όποτε θέλουμε. Περισσότερες φορές ενεργεί την Τετάρτη τηλεφυλακή της νυχτός. Στο τελείωμα της δοκιμασίας. Οπότε χωρίς υπομονή δεν κερδίζουμε τις ψυχές μας. Αν δεν εμπιστευτώ το Θεό βάζοντας, αφήνοντας την υπομονή να γεννηθεί μέσα μου, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα δεν θα περιμένω το Θεό και θα κάνω κινήσεις δικές μου. Και αυτό οπωσδήποτε δεν απαγορεύεται, αλλά όμως όταν πέσουμε σε χέρια ανθρώπου, ανάλογα του τι είναι αυτός ο άνθρωπος, θα περάσουμε καλά ή άσχημα. Θα κάνει τη δουλειά του ή θα την κάνει έτσι ώστε να βγάζει. Και εκεί υπάρχουν τα προβλήματα τα οποία ο Θεός μας λέει: είμαι γιατρός, είμαι πατέρας, είμαι Θεός. Αυτές οι ιδιότητες τις έχω για κάθε παιδί μου. Παιδί του ποιο είναι? Αυτό που σέβεται το λόγο του. Ο λόγος είναι πνεύμα και ζωή. Αν τον διαβάζω και τον σέβομαι, τον εφαρμόζω δηλαδή από την άλλη στιγμή και έπειτα, ο Θεός ενεργεί στη ζωή μου, γιατί έχει παιδιά στον κόσμο τούτο. Και τα παιδιά αυτά τους δίνει εξουσία από πλάσματα να γίνουν παιδιά, όπως λέει στο κατά Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο, και γίνονται παιδιά από τη στιγμή που επιλέγουν τον Θεό να έρθει στη ζωή τους. Αν λοιπόν πάω στον Ιησού Χριστό και του πω σώσε με, θα έρθει ο Χριστός και θα κάνει αυτή την ενέργεια της σωτηρίας, αλλά παράλληλα και ο Πατέρας θα πλησιάσει στη ζωή μου. Και τα θαύματα θα κάνει ο Πατέρας, όπως έλεγε εν ζωή ο Κύριός μας. Γιατί έχουμε τον τέλειο άνθρωπο, τον Υιό του ανθρώπου που είναι αυτός που γεννήθηκε από τη μητέρα τη Μαρία, και έχουμε και τον τέλειο Θεό που γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου, τον Πατέρα τον Ουράνιο. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αναφέρεται λοιπόν σε αυτό το οποίο διαβάζουμε, ότι ο άνθρωπος θα είναι ασφαλής, γιατί εισμάται κοπιάζει ο φυλάτων πόλη αν δεν φυλάξει ο Θεός. Εισμάται λέει οικοδομεί ο οικοδομών αν δεν οικοδομήσει ο Θεός. Και το βλέπουμε. Κάνουμε μια οικογένεια, έχουμε τις καλύτερες προοπτικές, τους βοηθάμε, πεθαίνουμε για αυτούς, και όταν μεγαλώσουν λιγάκι ο καθένας παίρνει τον δρόμο του και δεν μας υπολογίζουν. Αν δεν πει ο Θεός να βρω χάρη για να κάνει κάτι, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά όμως μας λέει ότι κάνει χάρη μαζί μας, γιατί δεν την απολαμβάνουμε όλοι? Λόγω εγωισμού. Όπου υπάρχει εγωισμός, ο Θεός κάθεται απέναντι. Όπου υπάρχει ταπείνωση, ο Θεός είναι μαζί. Ένας ταπεινός άνθρωπος δεν δημιουργεί ποτέ προβλήματα και δεν τον ενοχλεί τίποτα. Ένας εγωιστής τον πειράζουν όλα. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πάντα οξύθυμος. Ο Χριστός ήταν και είναι Θεός, ήρθε εδώ από τον ουρανό, ενανθρωπίστηκε και έζησε με τους ανθρώπους και ανέχτηκε τα πάντα από τους ανθρώπους. Ήβρεις, αμφισβητήσεις, τον διώχνανε όπου πήγαινε και έφτασε στο τέλος να τον επιάσουν και να τον σταυρώσουν. Ανέχτηκε τα πάντα από τον άνθρωπο. Εγώ σήμερα γιατί δεν ανέχομαι? Υπάρχει περίπτωση κάποιος να περάσει από τη ζωή ετούτη χωρίς να περάσει δύσκολα? Όχι. Ή πιστός είναι ή άπιστος, θα περάσει δύσκολα οπωσδήποτε. Γιατί είναι χώρος δοκιμασίας η γη. Αλλά όμως έχει τη δυνατότητα να επιλέξει. Αν φέρει το Θεό στη ζωή του, θα έχει ένα βοηθό, ένα παρηγορητή, και εν καιρό χρείας θα είναι πάντα πρόθυμος ο Θεός να βοηθήσει. Γιατί είναι τιμωτά τη δύναμη εν καιρό χρείας. Οπότε αυτομάτως ο άνθρωπος έχει δυνατότητες να περάσει καλά στη ζωή ετούτη και θα τον ακολουθεί πάντα ο Πατέρας το Ουράνιος. Αν όμως δεν αναγνωρίσει σαν Πατέρα το Θεό, τότε δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Του δένει τα χέρια του Θεού. Και έτσι η ζωή του ανθρώπου θα είναι δύσκολη οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι εύκολη. Και θα χορτάσει τη δυσκολία. Τώρα, τι εννοείται δυσκολία? Αν πάρουμε τον Δαβίδ, λέει, έβλεπα, λέει, και ευτυχούς οι άδικοι και περνάνε καλά και εγώ ταλαιπωρούμε. Αλλά όταν μπήκα λέει, στο ταμείο μου, είδα το τέλος αυτών. Έπρεπε να πάει στην προσευχή, να του ανοίξει τα μάτια ο Θεός και να του δείξει αυτούς που έβλεπε ότι περνάνε καλά, πώς τελειώνει η ζωή τους. Γιατί θα τελειώσει κάποια στιγμή. Και τότε κατάλαβε ότι μπορεί να μην πληρώσουν εδώ, αλλά να πληρώσουν εκεί. Αλλά εκεί όταν πληρώσουν, πληρώνουν αιώνια. Και έτσι μαζεύθηκε και είπε, ξέρω λοιπόν γιατί περνάω εδώ, γιατί θα έρθω μαζί σου. Πρέπει λοιπόν να μάθω να μεταχειρίζομαι και να κρατάω και να αγαπάω αυτά που ανήκουν στον ουρανό, όχι της γης. Γιατί όπως είπαμε στην αρχή, αρέσει στον άνθρωπο η ματαιότητα, το προσωρινό, το οποίο δεν είναι δικό του. Γι' αυτό, επειδή του αρέσει, δεν θα τα αποκτήσει ποτέ. Δεν θα είναι ποτέ δικό του. Γιατί τα αφήνουμε και φεύγουμε. Έτσι λοιπόν, ο Θεός έχει τη δυνατότητα να βοηθάει τον άνθρωπο ώστε να είναι ευτυχισμένος. Υπάρχει άλλος τρόπος να είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος? Όχι. Γιατί πέστε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που έχει όσα πλούτη θέλει και τα χρησιμοποιεί όπως θέλει. Υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή που έχει 10 σπίτια σε όλο τον πλανήτη. Γιατί είναι πλούσιος. Αυτός είναι ένας όμως. Θα πάει μία φορά σε κάποιο το σπίτι αυτό. Αν είναι εξοχικό ή οτιδήποτε και είναι σε άλλο κράτος, όταν αφήσει τις δουλειές του και έχει κάποια άδεια, θα πάει εκεί. Μέχρι τότε όμως, αυτοί που μένουν σε αυτό το παλατάκι είναι αυτοί που το συντηρούν. Δεν είναι δικό του. Άλλοι το γεύονται. Αυτός το αγόρασε, το συντηρεί και αυτός το βλέπει μια φορά το χρόνο. Και οι άλλοι που το συντηρούν και κάθονται εκεί και το φυλάνε, είναι αυτοί που τα απολαμβάνουν. Δεν είναι ματαιότητα αυτό? Τι? Έχω τόσα χρήματα που δεν ξέρω τι να τα κάνω και την άλλη στιγμή φοράω ένα σακάκι ή ένα κουστούμι, ένα σώμα έχω. Όσα κουστούμια και να έχω, ένα θα φορέσω. Οπότε δεν είναι μάταιο να έχω 500. Θυμάμαι παλιά που τηλεόραση έβλεπα, έδειχνε τους Αμερικάνους, που έκανε έτσι μια στην πόρτα και άνοιγε μια ντουλάπα τόση. Και ήταν ποκάμισα, σακάκια, κουστούμια. Και έψαχνε μισή ώρα για να βρει κάτι. Τα παπούτσια δε ήταν. Δεν είναι ματαιότητα αυτά όλα? Για σκέψου τώρα να θέλει να διαλέξει παπούτσι και να ψάχνει μέσα εκεί, να βρει ένα που να σου αρέσει, να πιάσει το καθαρίσει και να κάνει ό,τι χρειάζεται, ας πούμε, εκεί. Και μετά θα πρέπει πάλι να το φυλάξει και να μην ξέρει πόσα παπούτσια έχει και τι έχει. Δεν λέγεται ματαιότητα. Είναι μάταια όλα αυτά. Γιατί κάνω δύσκολη τη ζωή μου? Ένα σπίτι το οποίο είναι για τις, ανάλογα την οικογένεια που έχω, ας πούμε, αν το περιορίσω έτσι για να το έχω, οπωσδήποτε θα χρειάζεται και λιγότερη οπωσδήποτε καθαριότητα, θα χρειάζεται οπωσδήποτε και λιγότερη να το έχουν σε συντήρηση και οπωσδήποτε θα έχω και λιγότερη μέρημνα εγώ. Αν τα κάνω εγώ θα τρέχω λιγότερο. Αν βάζω άλλους και τα κάνουν θα παρακολουθώ λιγότερους. Κάποιος μου είχε πει ότι στη Γλυφάδα είναι, λέει, ένας, ο οποίος είναι μόνος του, ήταν τραπεζιτικός αυτός, και έχει ένα σπίτι, λέει, 20 δωμάτια. Και είναι μόνος του, και μένει, λέει, μόνος του μέσα. Ένας αδερφός μου το έλεγε που μένει κοντά του. Και λέμε, τι κάνει? Έκανε ένα αγώνα να φτιάξει κάτι και είναι υπερβολικό για αυτόν. Κι όμως δεν σταματάει να φιλοδοξεί ο άνθρωπος. Οι φιλοδοξίες του είναι σε τέτοια πράγματα όλες. Εκτός αν μπει ο Θεός στη μέση και τότε πάρει το πνεύμα του Αβραάμ. Ο Αβραάμ έφυγε από την Ούρ των Χαλδαίων, τα οποία από ό,τι κάνουν ανασκαφές τώρα και βρίσκουν τα πεσμένες πόλεις της εποχής εκείνης, ήταν μέχρι τριόροφα, λέει. Και τα δωμάτια τους είχαν στηρίξεις τέτοιες, λέει, που ήταν τα σπίτια μεγάλα και ενιαίοι χώροι. Είχαν προοδεύσει την εποχή εκείνη στο κατασκευαστικό μέρος. Έφυγε ο Αβραάμ από εκεί πέρα και είπε, εγώ είμαι ξένος και πάρικος στη γη. Δεν θα φτιάξω τίποτα. Για να είμαι εύκολο να μετακινηθώ όταν μου πει ο Θεός πήγαινε παρακάτω. Και όταν ο Θεός με πάρει να πάω μαζί του. Δεν θα βάλω στην καρδιά μου πράγματα που να μ' αρέσουν ώστε να δυσκολευτώ να φύγω. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός μας, εκείνη και η καρδιά μας. Και έτσι ευκόλυνε την πορεία του. Αυτό όμως δεν υπάρχει έτσι τώρα, σήμερα. Υπάρχουν άλλα πνεύματα. να αποκτήσω, να φτιάξω, να κάνω, να δείξω. Και ερχόμεθα και πέραν από αυτό το οποίο έρχεται στον άνθρωπο, τι κάνει? Του βάλει τάσεις να ασχολείται και να μαζεύει. Και αυτό οπωσδήποτε δεν τον βοηθάει απόλυτα, γιατί πέφτει με τη μέρημνα. Για φανταστείτε να έχω εστιατόρια και να μην έχω χρόνο να πάω να φάω. Αφού δεν προλαβαίνω, στο πεταχτώ. Τι να το κάνουμε? Γι' αυτό λέμε ο Λόγος του Θεού ότι τα λέει όλα αυτά, ώστε αν διαβάσουμε παροιμίες και διαβάζουμε ψαλμούς μέσα εδώ, ενημερωνόμεθα για οτιδήποτε θέλει ο Θεός, και είναι αυτός ο οποίος καθορίζει την πορεία του ανθρώπου εδώ στη γη, γιατί έχει δικό του σχέδιο. Υπάρχει το σχέδιο που θα εκπονήσω εγώ για τη ζωή μου, από μικρός τι θέλω να γίνω, θα γίνω τάδε. Θα είμαι έτσι, θα κάνω αλλιώς. Το οποίο μπορεί να μην βγει. Αλλά αυτό που ο Θεός έχει για μένα, αν τον πλησιάσω, θα βγει και σαν πατέρας που είναι, θα είναι αυτό που θα μου δώσει την ευτυχία την απόλυτη. Και ερχόμαστε τώρα εδώ, πιστεύουμε στον Θεό? Είναι πατέρας μας. Αν τον πιστεύουμε, τον τιμούμε και μας τιμά. Αλλά αν τον πιστεύω, το δείχνω με τον τρόπο που ζω. Ένας άνθρωπος που πιστεύει σε μια ομάδα, πηγαίνει λοιπόν όταν έχει παιχνίδι αυτή και την ενισχύει. Παίρνει και κουπόνια και την ενισχύει οικονομικά και πηγαίνει και παρακολουθεί τα μάτς. Φωνάζει, κάνει, δείχνει, χτυπιέται, δέρνει. Γιατί είναι ο παδός της ομάδας. Αν εγώ αυτή τη στιγμή λοιπόν αγαπάω το Θεό και είναι μέρος της ζωής μου, δεν θα πρέπει να το αγαπώ? Από την αγάπη λοιπόν φαίνεται αν πιστεύω. Πόσο αγαπώ το Θεό σήμερα? Τον εμπιστεύουμε απόλυτα? Εάν τον εμπιστεύουμε απόλυτα, τότε τι κάνω? Εφαρμόζω το θέλημά του. Μου λέει θα το κάνεις έτσι, και είναι αυτός ο οποίος πράγματι έφτιαξε τον κόσμο όλο και ξέρει πώς δουλεύει ο κόσμος. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα το κάνεις έτσι, θα έχει επιτυχία, γιατί αυτός τα έφτιαξε. Αν όμως εγώ κάνω κάτι δικό μου, οπωσδήποτε δεν θα έχει επιτυχία. Γιατί αυτός που τα έφτιαξε έχει βάλει κανόνες, στους οποίους τους ξέρω εγώ. Αλλά εγώ πιστεύω πως τα ξέρω όλα. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος πολύ ωραία, ότι σε ένα στάδιο λέει, τρέχουν πάρα πολύ μέσα εκεί. Όλοι που βλέπουν έχουν κρίση, αλλά ένας έχει σωστή κρίση. Αυτός ο οποίος είναι ο κριτής των αγώνων. Έχει σπουδάσει, έχει μάθει και ξέρει το κάθε τι. Όλοι οι άλλοι είναι προσωρινοί κριτές. Δεν έπρεπε να βγει εκείνος, δεν έπρεπε εκείνος ο άλλος, αυτά είναι πιο καλά, τον έκλεισε από εκεί, τον έκανε. Κανείς δεν ξέρει από αυτά. Αλλά γίνονται όλοι αυτοί που βλέπουν κριτές. Ενώ ένας είναι ο κριτής, ο Θεός. Και έτσι τι κάνουμε? Παίρνουμε από το Θεό την κρίση και τη μεταφέρουμε στη ζωή μας. Και μας λέει μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Μην καταδικάζετε για να μην καταδικαστείτε. Και εμείς δεν φοβόμαστε και κάνουμε αυτό το πράγμα. Τι θα γίνει όταν μας καλέσει? Θα περάσουμε με αυτά που λέει. Θέλει δεν θέλει ο άνθρωπος, θα γονατίσει μπροστά του και θα τον αναγνωρίσει ότι είναι ο μόνος Κύριος στη ζύχη του ουρανού. Και αυτό θα γίνει είτε στη ζωή ετούτη, ερχόμενο να μας παραλάβει, ή θα φέρει την κρίση επάνω στη γη, ή όταν μας πάρει στον ουρανό. Εκεί έχουμε το λευκό θρόνο, θα περάσουμε από εκεί. Όποιος δεν είναι μέσα στην αρπαγή. Γιατί ο Θεός εθέλησε να σώσει όλους τους ανθρώπους και να βρει μια νύφη για το γιο του. Και οι νύφοι είμαστε εμείς, εάν κάνουμε όλο το θέλημά του. Και έτσι λοιπόν πράγματα τα οποία έπρεπε να αγαπάμε την αλήθεια, δεν την αγαπάμε όπως διαβάσαμε, γιατί αγαπάμε το ψεύδος και τη ματαιότητα. Και αυτό το ψεύδος κάνει μεγάλη ζημιά. Γιατί πίσω από το ψεύδος είναι ο πατέρας του ψεύδους, ο εχθρός. Και όταν αυτή τη στιγμή τα χείλη μου λένε ψέματα, από την άλλη στιγμή και έπειτα, πώς θα πάω μετά να λατρεύσω και να επικοινωνήσω με το Θεό, αφού τα έχω μολύνει? Είναι η μόλυνση πνευματική αυτή. Και από εκεί ξεκινάνε πολλά ανάποδα στη ζωή του ανθρώπου. Και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλο να μπορέσει ο άνθρωπος να ελπίζει από τον Κύριο, γιατί ο Θεός θα τον ελευθερώνει από οτιδήποτε δυσκολεύεται. Αν όμως αυτή τη στιγμή δεν τα πάει καλά με τον Κύριο, γιατί ζει τη ματαιότητα και του αρέσει και του αρέσει το ψεύδος, από την άλλη στιγμή και έπειτα ζει μόνος του. Και ό,τι περνάει στη ζωή του, το περνάει μόνος του. Δεν μπορεί ο Θεός να τον βοηθήσει όσο και να θέλει, γιατί δεν παραβιάζει συνειδήσεις. Ενσυνείδητα ζητάει ο Θεός να τον ακολουθήσουμε. Ο εχθρός δεν ζητάει ενσυνείδητα, αλλά να σε πείσει, να του ανοίξεις πόρτα για να περάσει. Και γι' αυτό ένας μένει μόνιμα, παρά μόνο ο Θεός μπορεί να τον ευγάλει. Ο Θεός φεύγει ανά πάσα στιγμή, αν δεν το θέλουμε στη ζωή μας, και αυτό αποδεικνύεται από το Λόγο Του. Πόσο τιμούμε τον Ιησού Χριστό που είναι ο Λόγος Του, υποτασσόμεθα σε Αυτόν ή όχι? Και από εκεί αλλάζουν όλα. Και έχουμε τώρα αυτό που αναφέρουν όλοι οι ψαλμοί, αναφέρει για το δίκαιο και τον άδικο. Δηλαδή αν πάμε στον ψαλμό Ιώτα, το 10, 516, λέει στο 4. Ο ασεβής, δια την αλαζονία του προσώπου αυτού, δεν θέλει εξητήσει τον Κύριο. Πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. Τώρα περνά στην αδυναμία του ανθρώπου να καταλάβει κάποια βασικά πράγματα. Αυτός που δεν σέβεται το Θεό ζει με την επίρρεια του σκοταδιού. Ποιος είναι πίσω από το σκοτάδι? Ο εχθρός. Οπότε ο εγωισμός, λέει, που έχει ο άνθρωπος, έχει διώξει το Θεό από τη ζωή του και δεν πιστεύει ότι ο Θεός μπορεί να τον βοηθήσει και να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση που βρίσκεται. Οπότε μένει σε αυτή αιώνια. Αρχίζει από τη γη κόλασης και καταλήγει στον ουρανό μόνιμα, όταν θα έρθει η στιγμή να πάει εκεί. Γιατί υπάρχει αλαζονία, υπάρχει εγωισμός και περηφάνεια. Και γι' αυτό δεν ζητάει ποτέ τον Κύριο. Όλοι οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός. Αυτό είναι τρελό τελείως. Δηλαδή ποιος τα έφτιαξε? Αν πιάσουμε και ψάξουμε ποιος έφτιαξε αυτά, μπορεί να γεννήκανε μόνα τους ή τυχαίως? Πώς μπορώ εγώ, γιατί ζω? Τυχαίως ήρθα στη ζωή? Αυτό το περιβάλλον που ζω, που είναι ένα ρολόι κουρδισμένο και πάει τόσο όμορφα, παρά μόνο αυτά που χαλάσαμε, ποιος τα έφτιαξε? Δεν τα έχει φτιάξει ένας που λέγεται Θεός? Αν αυτή τη στιγμή πράγματι εγώ εξελίχθηκα και έφτασα μέχρι εδώ και έχω ξεκινήσει από πιθήκους, γιατί ένας πίθηκος που είναι ζωολογικό κήπο δεν γίνεται σαν γημένα? Γιατί δεν εξελίσσεται? Γεννήκαμε από αμοιβάδες. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει ο κάθε ένας ο οποίος ασχολείται με αυτά, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι, εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή ο Θεός υπάρχει και με αναγέννησε. Με βάφτισε Πνεύμα Άγιο και με έσωσε. Άρα δεν είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, είναι υπαρκτό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ιστορικό πρόσωπο. Ήρθε στη γη ετούτη και δεν άφησε κανένα ο οποίος να είναι άρρωστος. Από όπου πέρναγε κατά χιλιάδες θεράπευε. Και αυτό είναι γραμμένο ιστορικά όλα αυτά. Είναι στοιχεία. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι δεν πέρασε ή δεν έζησε. Και όμως πείθω τον εαυτό μου ότι δεν είναι έτσι. Γιατί δεν είναι έτσι? Γιατί έχω εγωισμό. Έχω απομακρύνει το Θεό και δεν μπορεί να δουλέψει αυτό με λογική Θεού. Ούτε και απλή λογική ανθρώπων. Λέει ο Θεός, τα ποιήματά μου στη γη δείχνουν ότι εγώ υπάρχω. Δεν χρειάζεται πιο 38 παράδειγμα ότι υπάρχει ο Θεός, γιατί το βλέπουμε, ας πούμε, ακόμα και στα χωράφια. Βάζουμε 10 δέντρα και το κάθε δέντρο βγάζει διαφορετικό καρπό. Πώς γίνεται αυτό? Τα ίδια συστατικά παίρνουν όλα. Την ποικιλότητα λοιπόν την έφτιαξε ο Θεός. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έπου και να κοιτάξουμε, υπάρχει ο Θεός. Και όμως ο άνθρωπος δεν πιστεύει. Γιατί? Γιατί ανήκει στο σκοτάδι. Με τον τρόπο που ζει πειράζει το Θεό. Και ο Θεός απομακρύνεται από τη ζωή του. Γι' αυτό μας λέει ότι πρέπει να προσέχουμε με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία που μας έχει δώσει. Φόβου και τρόμου. Μα τον Θεό πρέπει να τον αγαπάμε για να τον απολαμβάνουμε, έτσι είναι. Αλλά πρέπει όμως να τον σεβαστούμε. Να ζούμε δικαίως και ευσεβώς. Τι πάει να πει ευσέβεια? Να υπολογίζω αυτά που με έχει μάθει και που ζητάει και διαβάζω στο λόγο του. Πρέπει να σέβομαι τη βούλησή του και τη θέλησή του και να εφαρμόζω αυτό το οποίο γνωρίζω. Τότε ζω με ευσέβεια μπροστά του. Και τότε είμαι δίκαιος όταν αναγνωρίζω ότι ο λόγος του είναι η αλήθεια και την εφαρμόζω. Έτσι ζω δικαίως και ευσεβώς. Αλλά αυτός ο οποίος είναι εγωιστής δεν μπορεί να γνωρίσει το Θεό, γιατί τον έδιωξε από τη ζωή του. Και τότε ακούει τον εχθρό. Πού μιλάει ο εχθρός? Στη σκέψη του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ακούει τις σκέψεις του και πιστεύει ότι ο ίδιος σκέπτεται. Εφεσίου σίγμα κεφάλαιο μας λέει ότι η πάλη σας δεν είναι με ανθρώπους, αλλά με πνεύματα που ζουν εν επουρανείς και επισκέπτονται τον άνθρωπο. Οπότε για να νικήσεις ένα πνεύμα πρέπει να αντιτάξεις άλλο πνεύμα απέναντι του, γιατί ούτε το βλέπεις, ούτε το καταλαβαίνεις, ούτε το ακούς. Άμα πληρώνουν πνεύμα Άγιο, το βάζει στα πόδια ο άλλος. Γεμίζω με φως και το σκοτάδι δεν μπορεί να μείνει. Αν όμως δεν πληρώνουν πνεύμα Άγιο, θα χορεύει ο άλλος με αμφιβολίες και τέτοια, τα οποία βάζει στη σκέψη μου. Και τότε θα αρχίσω να ανοίγω πόρτες του δεν πειράζει. Και όσες περισσότερες πόρτες ανοίγω, τόσο απομακρύνομαι από το Θεό τελείως. Και φαίνεται αυτό γιατί έρχεται ένα βάρος στην καρδιά μου μέσα. Αυτό το βάρος είναι της αμαρτίας. Το οποίο δεν υπάρχει μόνο σε αυτούς οι οποίοι εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού. Αυτοί που δεν το εφαρμόζουν το έχουν. Και όταν έρθει βάρος στον άνθρωπο, χάνει πλέον την επαφή με το περιβάλλον να χαίρεται. Και προσπαθεί να αναπληρώσει αυτό που χάνει, που έπαιρνε από το Θεό, με άλλα πράγματα στη ζωή τούτη. Όταν ξεκίνησε από τους Αποστόλους η Εκκλησία, και ιδιαίτερα στη Ρώμη, ζούσαν στις σπηλιές οι πρώτοι χριστιανοί, γιατί τους κυνηγάγανε. Και κοιτάζαν να έρθουν σε επαφή με το Θεό. Και ήταν πιο ευλογημένοι τότε από μετά. Γιατί μετά που βγήκαν απ' έξω, επειδή χάσανε το Θεό από τη ζωή τους γιατί ήρθε ευμάρεια, φτιάξαν αυτούς που βλέπετε στις εκκλησίες τώρα. Που είναι γοθικού ρυθμού και όλα αυτά που βλέπετε. Που είναι τεράστιες. Γιατί? Για να αναπληρώσουν το κενό που είχαν στην καρδιά τους. Πηγαίνεις τώρα και μπαίνεις μέσα σε μία από αυτές και βλέπεις την τεχνική που έχει φτιαχτεί και το θαυμάζεις. Πρώτα δεν θαύμαζες τα ντουβάρια, αλλά θαύμαζες τον ίδιο το Θεό. Αλλά λόγω της πτώσης τους εφτιάξανε και ξέρετε τι γίνεται. Αρχίζει ο ένας ανταγωνίζεται τον άλλο. Έφτιαξα μία ωραία εκκλησία, εγώ θα φτιάξω όλες μία πιο ωραία. Άμα θυμάται τον Ιστονιανό που είναι ιστορικό αυτό, όταν έφτιαξε την Αγία Σοφιά, είπε «Σε νίκησε», σε λέει, «Σολομών». Ενίκησε, λέει, το Σολομών, έφτιαξε μια καλύτερη εκκλησία. Μπορεί να φτιάξεις ντουβάρια, αλλά το Χριστό πώς το φτιάχνεις, το Θεό πώς το φτιάχνεις. Δεν ακολουθεί τα ντουβάρια, ακολουθεί τις καρδιές. Ο ναός του είναι το σώμα μας. Οπότε βλέπουμε πόσο εύκολα μπορεί να ξεφύγει κάποιος. Και σήμερα ζούνε με χωρίς Θεό. Πηγαίνουν σε ένα χώρο που τους αρέσει, που λέγεται εκκλησία, μένουν μέσα, αλλά δεν επικοινωνούν. Αν πει σε κάποιον να σου πιστεύει σε αιώνια ζωή, θα σου πει σοβαρά μιλάς. Μπαίνει σε ένα χώρο που είναι θαύμα κατασκευής, αλλά δεν υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός είναι απ' έξω και χτυπάει. Και έτσι πέφτουμε σε παγίδες. Αρχίζει σιγά σιγά ο άνθρωπος όλιγο πιστεί, και αν πιστεύει ακόμα, άμα κάνει κακές παρέες, τον πείθουνε ότι τα παρακάνεις εσύ. Άστα. Έλα προς το μέρος μας να γλεντήσεις και λιγάκι. Αλλά ο Δαβίδ, όπως διαβάσαμε εδώ, είναι κάθετος. Έδωκας μεγαλύτερα εφροσύνη στην καρδιά μου, παρόσοι απολαμβάνουν σε αυτοί που αυξάνουν την περιουσία τους. Αυξάνει η περιουσία σου και χαίρεσαι, γιατί έχεις στην τράπεζα κάποια χρήματα. Η χαρά όμως είναι επιφανειακή. Η καρδιά δεν τρώει χρήματα, ούτε ανέσεις στο σώμα. Αυτά τα ζητάει σάρκα. Το πνεύμα δεν μπορεί να φάει φαγητό γήινο, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Άρα το πνεύμα είναι νεκρό, είναι θα πεθάνει, είναι απογοητευμένο, γιατί δεν το φροντίζει κανένας. Αν ο άνθρωπος είναι στην αμαρτία και είναι στον εγωισμό και στις υπερηφάνειες. Οπότε δεν έχει αυτή τη γεύση. Αυτή τη γεύση που ο Δαβίδ εδώ παρουσιάζει είναι αυτή που λέει η αγαλίαση της σωτηρίας μας. Όταν ο άνθρωπος σωθεί, η χαρά είναι τόσο πλημμυρισμένη μέσα του που δεν θέλει να τη χάσει ούτε δευτερόλεπτο, αλλά να την απολαύσει. Και γι' αυτό υποτάσσεται τελείως το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός είναι αυτός που προσθέτει και δίνει στον άνθρωπο αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο. Έχεις πρόβλημα τεράστιο, γονατίζεις και επειδή η καρδιά σου είναι δοσμένη στο Θεό, με το που αρχίζεις και το δοξάζεις 3 λεπτά, αλλάζει το τοπίο μέσα σου. Έρχεται η παρουσία του Θεού και περνάει αυτό το οποίο στο σκηνικό σου είχε φέρει σε απογοήτευση και έρχεσαι σε αισιοδοξία και συνεχίζεις. Αν όμως έχεις χάσει το Θεό, τότε αρχίζει ένας αγώνας. Πώς θα τον φέρεις? Πας στην προσευχή, δεν απαντάει. Συνεχίζεις με τις ώρες εκεί, δεν γίνεται τίποτα. Και πρέπει τώρα να ακολουθεί μια διαδικασία που δεν είναι καλή. Από ποια άποψη? Είναι χρονοβόρα. Γιατί ο Θεός ενεργεί όταν θέλει αυτός. Όταν δει την καρδιά και έρθει εκεί που τη θέλει. Και θυμόμαστε το εδάφιο που λέει στον Ιάκωβο: «Υποταχτείτε πάλι σε μένα, κάντε το θέλημά μου, μην ακούτε τον εχθρό και θέλει φύγει από εσάς». Όσο περισσότερο έχω απομακρυνθεί από το Θεό, τόσο πρέπει πάλι να κάνω τον αγώνα μου, να κάνω όλο το θέλημα του Θεού, μέχρι ο Θεός να ενεργήσει και φύγει αυτός, αλλά χωρίς να ακούω αυτόν. Γιατί αυτός είναι υπέρλογος. Δεν συστήνει τη λογική ο Θεός, αλλά συστήνει την πίστη. Θα κάνεις όλο το θέλημά μου όσο χρειάζεται, να με πείσεις ότι όντως με θέλεις να γυρίσω πάλι πίσω και τότε θα ανοίξει η καρδιά, θα την αλλάξει και θα βάλει μια σάρκινη καρδιά με καινούργιες σχέσεις μαζί και θα προχωρήσει. Αλλιώς υπάρχει απογοήτευση. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μηχανισμοί, θα λέγαμε, μέσα στο Λόγο του Θεού. Αν απομακρύνω το Θεό από τη ζωή μου, πώς θα το φέρω? Όλοι ξέρουμε που έχουμε αναγεννηθεί πώς ήρθε στη ζωή μας. Αλλά ποιος φέρνει την καρδιά μας στη θέση που αναγεννήθηκα? Μόνο ο Θεός. Οπότε δεν του θέλοντος, είναι του ελεούντος. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζω τη βίβλο, την ξέρω όλοι, για μένα, όχι για τους άλλους, ώστε κάθε φορά που δυσκολεύει κάτι στη ζωή μου, να κάνω χρήση αυτού που γράφει μέσα, ώστε να επανέλθει ο Θεός. Και τότε έχω εμπειρία να βοηθήσω και κάποιον άλλο. Γιατί γι' αυτό δίδει ο Θεός τις ενέργειές του στη ζωή μας. Για αυτές οι εμπειρίες μας να βοηθήσουν και τους υπολείπους που δεν ξέρουν. Να ομολογήσουμε το όνομά του και να τους πούμε τις λύσεις που έχει δώσει, που γράφονται μέσα εδώ. Και αυτό κάνει ο σταθμός σήμερα. Έτσι, αδέρφια μου, πρέπει να καταλάβουμε ότι ακολουθούμε αυτόν που είναι η αλήθεια. Αν μας αρέσει η αλήθεια, μας αρέσει ο Θεός. Οπότε εκεί θα χορτάσουμε την αλήθεια του. Αν όμως δεν μας αρέσει η αλήθεια, έχουμε διώξει το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι η αλήθεια. Το λέει πολύ ωραία ο Χριστός: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Είμαι η οδός που οδηγεί στη μόνη αλήθεια που, που σε πηγαίνει στην αιώνια ζωή». Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ένας είναι μόνο. Και ο δρόμος αυτός είναι χαρακτηριστικά αποτυπωμένος στην συνείδησή μας και στην καρδιά μας μέσα, γιατί είναι ο δρόμος που έχει το αίμα του Χριστού. Για να ανοίξει αυτό το δρόμο, πέθανε ο ίδιος και θυσιάστηκε. Και το αίμα του μας καθαρίζει. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε όποιο ακούμε ότι ξέρεις εδώ είναι το σωστό και εδώ είναι η αλήθεια και λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Γιατί αν δεν έχω το αίμα, δεν είμαι αναμάρτητος, δεν θα φτάσω ποτέ. Ο μόνος δρόμος που είναι ο αληθινός είναι αυτός που έχει το αίμα του Χριστού που με καθαρίζει. Και πώς το νιώθω ότι με καθαρίζει? Σε κάθε δύσκολη κατάσταση ή απογοήτευση, πέφτω μπροστά του και του λέω: «Συγχώρεσέ με και λέησέ με». Και αισθάνω το αίμα του και επανέρχομαι. Ενώ ο άνθρωπος που είναι σε λάθος δρόμο δεν επανέρχεται ποτέ. Είναι ψεύτικος δρόμος. Είναι ένας δρόμος φαντασίας και στη γη υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Γι' αυτό λοιπόν δεν χρειάζεται να ακούσω κάποιον να μου διαβάσει κάτι από το Λόγο του Θεού, γιατί δόξα τω Θεώ είμαστε σε μια ηλικία τέτοια που μπορούμε να διαβάσουμε, μπορούμε να δούμε τη γράφη και αν το εφαρμόσουμε θα έρθει ο Θεός στη ζωή μας. Αν δεν το εφαρμόσουμε δεν θα έρθει ποτέ. Είναι στο χέρι μου λοιπόν. Και σήμερα, αν αυτή τη στιγμή δεν τα πάμε καλά και με τα αρχαία ελληνικά, μπορούμε να πάρουμε μία μετάφραση η οποία να συμβαδίζει και όπου πρέπει και να πάρω τις βάσεις για να καταλάβω τι θέλει ο Θεός, ώστε να στηριχτώ και να τον πλησιάσω. Γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αποκαλύπτεται σε κάθε άνθρωπο. Έτσι, αδέρφια μου, εν σχέση με τις άλλες γενναίες, η δικιά μας γενναία είναι, θα λέγαμε, οπωσδήποτε προνομιούχα. Γιατί? Γιατί είμαστε στην περίοδο της χάριτος και ο Θεός έχει δώσει τα πάντα. Ό,τι είχε πολύτιμο το έδωσε. Τον Υιόν Του, την αγάπη Του και το Πνεύμα το Άγιο. Τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να τα έχουμε μέσα στη ζωή μας. Για να μπορούμε να υποκινούμεθα από αυτά, ώστε να τον ευαρεστούμε και να ζούμε ευτυχισμένοι και το περισσότερο απ' όλα να ετοιμαστούμε για αυτό που έρχεται. Θα μας καλέσει να ζήσουμε μαζί Του. Αλλά όχι προσωρινά όπως εδώ, αλλά αιώνια. Οπότε πρέπει να μας προετοιμάσει, πρέπει να μας δείξει τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να μας δείξει πώς πρέπει να κινούμεθα, ώστε να προετοιμαστούμε για να είναι οικείο το περιβάλλον εκεί που θα πάμε και να είναι το μέρος μας, το σπίτι μας. Αν δεν μάθουμε να ζούμε εδώ σε αυτή τη ζωή όπως ζει ο ουρανός, δεν μπορούμε να πάμε. Γιατί δεν αλλάζει ο ουρανός πλέον, εμείς θα αλλάξουμε. Και ο Θεός να μας βοηθήσει, να μας ευλογήσει.